Ja, så er vi tilbage med Børssnak, podcasten, der klæder dig på til ugen, der kommer. Normalt, men i dag, eller ja, vi optager jo fredag, det er ikke nogen hemmelighed, men Sten, du og jeg, vi laver ikke en normal Børssnak i dag. Normalt så er det jo sådan omkring 10 minutter, og man, du ved, vi gennemgår, hvad der er sket, og så er det bare afsted derudad. Men det her, det er årets sidste podcast, og vi skal tale om året, der er gået, og vi skal tale om det kommende år. Så derfor så bliver det en lidt længere podcast, og hvis I falder i søvn, fordi mig og Sten er for kedelige, jamen så stopper I bare. Men vi kommer til at starte lidt med at tale om det år, der er gået, fordi det har jo, kan man sige, det har været et garket år, eller har det været sådan helt, det har jo været lidt skørt år, har det ikke det?
Jeg synes, det har været et spændende år. Altså, ja. Det har været et sjovt år at handle i, og der har været masser af muligheder.
Det må man sige.
Både den ene og den anden vej. Så absolut et spændende år, og det, jeg tror som end ikke, at det bliver mindre spændende næste år. Jeg synes, der er masser af ting, som kan gøre det virkelig sjovt.
Det kommer vi tilbage til, hvad der skal ske næste år. Men hvis vi lige tager året som helhed, bare lige nogen og lige summerer lidt op, hvad der er sket. Altså, man kan sige, en af den helt store historie, der var jo, har jo været kunstig intelligens. Har jo fået Nvidia og Microsoft til at fuldstændig eksplodere. Jeg synes, du havde meget gode pointe, Sten. Hvis man sådan kigger på aktiemarkedet som sådan en trappe, så kan man sige, helt på øverste, eller på sådan nogle hylder, øverste hylde, de her Magnificent Seven. Over 100% i afkast.
Ja, helt fantastisk.
På det enkelte år. På det enkelte år.
Og faktisk, det er jo også det, der ligesom holder det amerikanske tech-indeks, Nasdaq, det der ligesom holder det op og laver den performance, som det gør.
Ja, vi er oppe plus 50%, ikke? Og næsten 25% for S&P 500. Så som jeg sagde til dig, så kigger på den lange hale, nu Russell 2000 så stedet lidt her på det seneste, men man tager sådan det ligevægtede gennemsnit af S&P 500, hvor man ikke ligger mest vægt på Microsoft og Google, som man jo normalt gør, jamen, så er det kun op 12-14%. Så man kan sige, det er jo virkelig, virkelig creme eller creme, en lille snæver kreds af aktier, der virkelig bare har drevet det hele.
Det har været helt vildt, og man kan sige, det der gør det endnu mere sjovt, det er jo, at hvis du tager performance af Nasdaq for 2023, hvis du går ind i 2023 og tænker, jeg tager lige en slapper fra starten af, jeg sidder lige og venter på, om der kommer noget spændende, så har du haft et problem, fordi Nasdaq stiger jo over 20% i januar måned. Og hvis du har det svært med at hoppe på sådan en, sådan en bølge, der ligesom er i gang, jamen så bliver det virkelig et svært år. Fordi vi starter op i januar op over 20%, og fortsætter bare nu, som du selv siger, nu er vi oppe over 50%, og vi kommer til årets afslutning. Ingen tvivl om, at det er Magnificent Seven, der ligesom har båret det her indeks. Og vi har snakket om mange gange herinde også, at på et eller andet tidspunkt skulle de enten give en lille smule op, eller skulle alle de selskaber, der ligger lige under, ligesom lave et catch-up. Nu blev det sidste, og vi har jo set Russell 2000 altså eksplodere i løbet af de sidste 5 uger. Vi er gået fra 52-week low til 52-week high på 5-6 uger. Ja. En bevægelse på 25%.
Og måske man bare lige skulle forklare lytteren derude, hvordan kan det være, at en lang hale af de her små selskaber kan være så eksplosivt stigende på kun 5 uger? Jamen det er fordi de her selskaber, hvis man kigger på Russell 2000, så er mange af de her selskaber, små og mellemstore selskaber i USA, de er jo ikke profitable. Mange af dem har rigtig meget gæld. Det vil sige lavere forventninger til styringsrenten i USA og lavere renter i almindelighed forventet næste år. Det er rigtig godt for deres, når de skal refinansiere gæld, og det gør det bare lettere for dem at basalt set funde sig selv. Så det er ligesom årsagen. Vi skulle måske også lige nævne, så kunstig intelligens har været en af de store driver, eller drivkræfter i år. En anden har jo været det her med, vi fik ikke nogen recession. Det gjorde vi lidt i Europa, men historien var jo, alle regnede med, at USA's økonomi skulle i recession. Det skete så ikke. Inflationen tværtimod var faktisk lidt højere end forventet. Vi fik stigende renter i 2023 og en repræsning i markedet. Vi havde en bankkrise undervejs der i marts måned. Silicon Valley Bank gik konkurs. Vi havde store forventninger til Kina. Det skete heller ikke. Europa røg lidt ind i en recession. Så det har altid været et lidt sjovt år. Men jeg tror, at nøgleordet er også, der kom ikke nogen recession. Og det kommer vi så til at tale om, når vi skal snakke om året, der kommer. Om der så kommer en recession. Så det har været en af de store historier også. Og de her store rentestigninger, eller de her rentestigninger, der har været i løbet af året, skal vi måske også lige snakke om, har jo drevet grønne aktier helt i kælderen. Altså, vi kender det jo her i Danmark med Vestas og Ørsted, og vi kommer til at snakke om danske aktier lige om lidt, men det synes jeg i hvert fald har været en af de her store historier med, at grøn energi, det har bare ikke været særlig godt.
Ej, altså, som du selv siger, Russell 2000, grøn energi, de er alle sammen selskaber, der er meget, meget rentefølsomme.
Ja.
Så man føler lidt, at det hele har været presset så meget ned, at på et eller andet tidspunkt vidste man godt, at der ville komme gigantmuligheder her, hvis renten begynder at sætte sig.
Ja.
Når der så lige pludselig begynder at komme nogle inflationstal, som var bare en lille smule svagere end hvad man egentlig var nervøs for, at markedet ville komme med, jamen så, og der begynder at blive de her rentesænkninger priset ind for næste år, så er det bare gigantkøbsmuligheder, og man har jo set det.
Men det er jo sådan, det er jo sådan en ketchup-effekt, ikke?
Det er absolut.
Altså,
det,
ja. Der bliver lige trykket lidt for hårdt, og så lige pludselig, så siger det bare swup.
Ja, fantastisk at se jo. Det er jo nogle virkelig, virkelig store bevægelser, der har været.
Jamen, helt vildt. Se, før vi taler danske aktier, vi har jo taget nogle forskellige med. Det har jo været et relativt interessant ord, må man sige, for danske aktier, og den, vi skal rundt om de danske aktier. Så måske bare lige nævne, det er jo ikke noget, jeg kigger på, og du sagde også, jeg vil aldrig finde på at røre det med en ildtang, ikke? Altså, jeg plejer jo at kalde kryptovaluta og bitcoin jo, det er det mest beskidte undertøj, der findes i hele finansmarkedet. Men den har jo, altså bitcoin har jo gjort det fantastisk i år.
Ja, den er jo op, hvad? 150% på året.
Ja.
Så dem, der har smidt sine penge i det, altså, tillykke.
Ja.
Som du selv sagde, jeg kunne heller ikke drømme om at røre ved det. Og der er jo en grund til, at du kalder det altså beskidt vasketøj.
Ja. Jeg tror faktisk, jeg kan beskidt undertøj.
Ja.
Endnu tættere på det, der lugter. Og ved du, jeg har siddet og tænkt lidt på, at sidste gang, at kryptovaluta var meget hot, der flød internettet over, og mit Twitter-feed, alt flød bare over med unge mennesker og online-reklamer alle vegne, der prøvede at suge folk ind i det her. Nu er vi tilbage til nogle niveauer, der smager af de her tidligere højdepunkter. Men jeg har ikke set det samme bevægelse med online-reklamer og unge mennesker. Og jeg har en, og det er jo en følelse, det kilder lidt i ryggraden, ikke? Altså det er sådan en død, som George Soros altid sagde, at når det gjorde lidt ondt i ryggen, så er det fordi markedet skal til at gå sydpå. Ja, det er bare en fornemmelse, jeg har. Jeg kan ikke lade mig sidde og tænke på, at der er, fordi der er det pres, der er på i Rusland og i Kina, generelt har været det pres, der har været i emerging markets lande på grund af inflation og den stærke dollar. Jeg kan ikke lade være med at tænke den tanke, at det er sådan nogle lande, hvor der har været rigtig meget flow, og de bruger det her til at få penge ud af deres lande, og de bruger det til at vaske penge hvide med. Det er min tanke.
Ja, men altså, igen, fuldstændig enig. Og jeg tror også, at det er en af grundene til, at centralbankerne virkelig, de træder varsomt her.
Ja.
De er ikke klar til at give det her grønt lys.
Nej, det er de ikke. Okay, lad os snakke om danske aktier. Jeg synes, skal vi ikke starte på en positiv navle, og så snakke om vinderne først? Jeg har taget tre navne med. Lad os starte med den, der er steget mindst af de her tre. Novo Nordisk op plus 46%, sidst jeg tjekkede. Fruergaard?
Ja, fantastisk, ikke? Altså, man of the year.
Man of the year. Eller person, jeg tror, det hedder person of the year, ikke?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, Financial Times kommer ud med man of the year.
Okay.
Men altså, imponerende, og som dansker skal du bare være stolt.
Ja, fordi
altså,
sidste år var det jo Zelensky, som forsvarede Ukraine mod Rusland, ikke? Og nu er det så, siger Ungo på Novo Nordisk.
Ja, og jeg ved godt, Novo kun er op 45% i år, men det er jo stadigvæk op med langt mere end 100x siden 95, så altså.
Og det er større, det mest værdifulde selskab
i Europa.
I Danmark, og nu også i Europa.
Ja, præcis. Det er så. Fantastisk.
Tænk så, at vi har et selskab i Danmark, der har en markedsværdi, der er langt højere end vores bruttonationalprodukt. Det er jo helt vildt.
Ja, det er helt vildt.
Det er en fantastisk historie, og man kan sige, det bliver jo hammer interessant at se, hvad sker der med det her, med de her overvægt, altså Wegovy og alle de her nye præparater, der kommer. Eller lige kommer også fuld smæk på nu her næste år og sådan noget. Det virker jo som om, det er bare et gigantisk kapløb om, hvem kan bygge mest kapacitet, flest fabrikker, hurtigst nok.
Ja.
Det bliver utroligt spændende at følge med i. Nå, Pandora. Pandora er jo den, altså, det er jo virkelig en overraskelse, ikke? Altså, fordi hvis vi bare lige skruer tiden tilbage et år, så troede mange, vi ville have en recession. Det fik vi så ikke. Man ville jo have forestillet sig, at med høj inflation, reallønninger, der er presset, med al den usikkerhed af verden, hvem vil man så ikke have ladet være med at bruge penge på de her charms og smykker og sådan noget, som Pandora sælger? Og så nu står vi her, og vi er oppe næsten 100%. Det er jo en vanvittig historie.
Ja, vi har haft den op og vende tidligere i programmet, og altså, det bliver ved med at overraske. Og det er klart, de har de her tilbagekøbsprogrammer, der kører, og de har lovet noget udbytte helt indtil, jeg tror, det er 25 eller 26. Og igen, altså næsten fordobling på året. Intet andet end bare fantastisk. Altså flot.
Jamen, det er det. Det er det. Og så den helt store overraskelse. En af vinder, altså en af de bedst performende aktier blandt danske aktier. Jeg tror også, det er den bedste. I hvert fald med en markedsværdi over 1 milliard. Parken, sport og entertainment.
Altså, jeg tænker i hvert fald mig her, de fleste af os er blevet banket gul og blå på fodboldaktier på et eller andet tidspunkt. Der, historisk set er det jo ikke en særlig god investering.
Ej, det er noget, du gør med hjertet og ikke hjernen.
Præcis,
ikke?
Præcis. Ja. Det er jo det, man siger. Og der må vi jo bare sige, FCK, fantastisk. 118% på året. Er videre i Champions League. Det er klart, de løber måske ind i 2024, hvor man kan sige, med så stor en performance i 23, nu er de ude af pokalturneringen, de får sikkert en røvfuld af City og ligger nummer 3 i Superligaen. Den kan godt blive en lille smule, altså 24 kan godt blive en lille smule sværere for den aktie, end 23 har været.
Er det ikke sådan, at når man kigger ud i horisonten, hvis man er investor i Parkensborg, at der er bare helt skyfrit? Vel? Og det er, og solen er på vej ned, og det er dybt, altså der er mørke skyer i horisonten. Jeg tror godt, jeg vil være enig med dig i det der med, at det også fordi, man kan sige, de to største aktionærer i Parkensborg, Lars Seier og Skjærbæk, altså, hvor meget af al den her overraskende overflod af kapital, de har jo tjent næsten 450 millioner på det her Champions League, hvor meget af den kapital skal reinvesteres i fodboldforretningen, som er det, der har genereret de her store overskud? Ja. Eller skal det bare trækkes ud som udbytter? Det bliver jo lidt interessant at se.
Absolut.
Det bliver en spændende historie at følge, og man kan sige, rygterne har jo altid gået i mange år, at udlandske investorer var interesserede i at købe fodboldforretningen, fordi det var den billigste billet, du kunne få ind i Champions League, hvis du gerne ville eje en fodboldklub. Og man kan sige, at nu er prisen gået op, men casen er i hvert fald ikke blevet mindre interessant. Så lad os holde øje med, om fodboldforretningen nu, måske inden for det næste år eller to, endelig bliver skudt af. Okay, taberne. Lad os gå lidt hurtigt igennem, så vi kan komme videre til det nye år. Den største taber?
SAS.
Ja, det er det jo. Jamen, det er det jo. Altså, de er jo gået bankerot.
Ja, de er jo værdiløse.
Men var det ikke kun et spørgsmål om tid?
Jo, det var det.
Har vi, altså, jo, vi har jo snakket om det her i 15 år
nu. Ja, jamen, absolut. Altså, og der sidder masser af kloge mennesker, som vil sige, jamen selvfølgelig, det skulle jo ske.
Ja.
Det skulle det. Men jeg tror stadigvæk, det har været sådan lidt i baghovedet på næsten alle ikke-professionelle mennesker, inklusive mig selv faktisk, at der skulle nok komme en redning. Aktionærerne skulle nok få noget ud af det her.
Ja.
Det fik de så ikke.
Det tog bare for lang tid.
Det tog alt for lang tid.
Altså, jeg kan huske, der er lavet en film, en tysk film, en schweizisk film, der handler om med tysk, hvor man følger kollapsede Swissair. Og der er sådan en berømt scene, hvor at finansdirektøren, han beder staten og Deutsche Bank om flere penge. Eller også er det UBS, tror jeg. Eller Credit Suisse, med en af de store tysktalende banker. Og så siger ham der, finansdirektøren for den her store bank, han banker simpelthen bare i bordet, og så siger han, nej, 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 råber han bare, ikke? Bare sådan, jeg betaler ikke en rød øre, og du ved, det er lidt det, man har savnet med SAS. Der skulle bare være lukket i for længe siden.
Ja.
Det her, det er pinen, der blev trukket ud, ikke? Nå, Ørsted, den er ned 41%. Katastrofe. Altså, man må bare sige, den tidligere CEO, Poulsen der, han stak jo af på det helt rigtige tidspunkt. Og stort set lige siden han lukkede døren til chefkontoret, så er det jo bare gået ned ad bakke.
Ja, jeg ved ikke, om det var frivilligt, men han tog jo den bestyrelsespost først, og den nåede han jo også lige at få givet videre i marts. Så han er jo helt ude af den her. og nu siger du ned de der 45%, og faktisk kan man sige, det er jo kun rent held, at det ikke er meget mere. Fordi det er jo fordi, at den rentesænkning, der lige så været, har hjulpet grøn energi de sidste 6 uger,
ja,
som har fået Ørsted til at stige 40%, fordi det så meget værre ud, hvis du kiggede i september og oktober.
Ja, og så hvad har ramt grøn energi? Altså, der har været udfordringer med vindmølledesign. Der har været lavere elektricitetspriser, og det har været drevet især af lavere naturgaspriser. Det er jo noget, Ole, vores råvarestrateg, snakker meget om. Altså, naturgas er jo lige pludselig blevet så billigt, så hvorfor skal jeg bygge en havvindmøllepark? Jeg kan jo bare bygge en gasturbin. Det er jo, altså, amerikanerne har aldrig produceret så meget gas, som de gør nu. Og gaspriserne er nærmest det billigste, de nogensinde har været i USA, ikke? Og vi har ikke nogen problemer med gasleverancer i Europa lige pludselig heller. Så det har bare været en rigtig dårlig historie. Og råvarepriser, cement, stål osv., som man bruger til de her vindmøller, kommer til at være stadigvæk rasende dyrt i årene fremover. Så jeg ved ikke, hvor god den her case er, men de her lavere finansieringsrater, det gør selvfølgelig, at man kan regne de her projekter hjem i regnearkene på en lidt lettere måde. Så må ikke, der stadig er lidt medvind til Ørsted, når vi kommer ind i det nye år, det tror jeg. Så der gik med. Nede næsten 30%.
Ja.
det har jo været en fantastisk rejse i mange år på det danske aktiemarked, ja, og en darling. Ja. Men det stoppede. Det er 2023.
Ja.
Jeg tror meget, at det også har været noget med de her renter at gøre. Altså fordi hvis man kigger over i USA, så har biotech-industrien og biotech-aktier generelt har bare haft det svært med de her højere renter. Altså det er simpelthen bare dyrere at finansiere sig selv. Og, ja, og så også fordi, jeg tror, at biotech-selskaber, det må være nogle af de selskaber, hvor en stor del af den værdi, du regner hjem som aktieanalytiker, den kommer virkelig på forventninger langt ud i fremtiden. Så din varighed på de her fremtidige cashflow, den er jo kolo-enorm, ja. Ja. Så du bare rentefølelser.
Ja.
Det kan ikke være anderledes.
Præcis.
Nå, og så den sidste historie. Der er åbenbart ikke nogen, der vil have facility og rengøringsydelser, fordi ISS er nede 15%.
ISS er nede 15%. Jeg tænker, det er lidt den samme ting med hensyn til renterne. Og vi så, at den var helt nede under kurs 100 på et tidspunkt, og har rettet sig ret pænt i de sidste 5-6 uger. Så lidt på samme måde som grønne aktier, at de har nyt godt af, at der ligesom bliver priset de her rentesænkninger inden for næste år.
Ja, vi må se om ham og Aarup, der han kan få vendt skuden i 2024.
Du mener Carlsberg?
Nej, undskyld, han
er jo væk, jo.
Ja, det er rigtigt, han røg til Carlsberg.
Jeg ved ikke, om det var derfor, at ISS først fik et ekstra slag, et ekstra punch, fordi han forsvandt.
Og det tror jeg. Jeg tror, at man så det lidt som, det var ikke noget godt tegn.
Nej, det var det ikke, men omvendt kan man så sige, at jeg kan jo godt lide, at ham, der tager over, er ham, der var CFO før, så han et eller andet sted tager han jo rollen, fordi han tror, der kommer styr på butikken, eller så ved han i hvert fald, hvad han skal gøre for at få styr på butikken. Så jeg tænker, at den er nok ikke helt dum.
Med mindre, at tingene i et ledelseslokale er meget indspiste, som de jo var på et tidspunkt i Mærsk, og det var derfor, man rekrutterede en udefra, så er jeg generelt tilhænger af at få frem talent indenfra. Jeg kan godt lide, at man har en indenfra, der siger, det her, det vil jeg gerne.
Præcis.
Lidt ligesom man har set i DSV i mange år. Jeg synes, det er kvalitetstegn.
Ja, egentlig. Og en ting, jeg faktisk godt kunne lide, ISS, det var, da han tog over, der så man jo Jacob Aarup, han blev lige tvunget til at lave en stor afskrivning i Frankrig, inden han gik ud af døren. Og det er der, hvor jeg tænker, der sidder CFO måske med noget viden og tænker, jeg tror ikke, at den værdi, der er bogført i Frankrig, er reel. Så Jacob Aarup, det er meget fint, du siger tak for nu. Jeg tager jobbet, men du tager lige den afskrivning, fordi Frankrig er ikke det værd, som jeg i hvert fald mener.
Og så får jeg de sammenligningstal, som jeg bliver vurderet på, dem får jeg altså fra mit starttidspunkt, det bliver lige sat ned.
Ja,
så det kan kun gå godt. Præcis. Okay, fedt.
Nå.
Lad os snakke om det nye år.
Ja, nu har vi allerede været meget inde på det. Jeg synes jo, det er absolut mest spændende næste år, må være, hvor mange rentesænkninger kommer der.
Ja.
Fordi nu er markedet allerede priset ind til, at der kommer 4, 5, 6.
Vi skulle have haft bordbomber og champagne, ja, fordi det er jo, vi er tæt på nytår nu, ikke? Og alle i markedet har jo allerede, der er nytårsknald, ikke? Det
præcis,
kører bare.
Der er allerede high five rundt omkring, ja, fordi det er jo allerede priset ind nu. Kan de også levere det?
Ja, det bliver spændende. Altså det sjove er jo, at du har lige haft Bostik ude, du har haft Williams ude, de er jo alle sammen ude, altså de her, de øverste personer i den amerikanske centralbank, de er jo alle sammen ude og sige, nu skal markedet lige starte af, vi er overhovedet ikke klar.
Præcis.
Det er lidt interessant. Ja. Og de her futures-kontrakter, som priser pengepolitikken i USA, de rører sig overhovedet ikke ud af flækken.
Nej.
De er stadigvæk stålfaste på, der kommer til at ske 5 rentesænkninger i USA. Punktum.
Ja.
Minimum.
Så det er meget, meget spændende.
Det er superspændende. Og, ja, det er, og så selvfølgelig, det, sådan det afledte spørgsmål af det her, er 2024 året, hvor vi får en recession? Jeg så lige JP Morgans investment outlook for året. De regner jo faktisk med, at S&P 500 skal handle i 4200 mod 4800 nu her.
Ja.
Og de forventer faktisk en højst sandsynlig en mild recession i USA. Den kommer.
Ja, det er meget spændende. Og det, der er jo endnu mere spændende, det er jo, så nu går du jo ind i et amerikansk valgår.
Ja.
US election. Det er jo ikke særligt tit, at hvis du tager .com ud af billedet i år 2000, hvis du tager financial crisis ud i 2008, så har der faktisk ikke været et election year i US, hvor du har haft et negativt aktiemarked. Så det er vildt interessant, hvad vi kommer ind i her.
Og der kommer mange valg. Altså, det her, det er et af de største valgår i nyere tid. Der er 40 valg. Over halvdelen af jordens befolkning går til valg i år.
Ja, det er ikke
eller ikke i år, undskyld. Det bliver så altså 2024, ikke? Bare for at nævne nogle af dem, der kommer. Der er et meget vigtigt valg i Taiwan i januar. Det er jo en varm kartoffel, som man siger på engelsk, ikke? En hot potato. Fordi altså, det kommer til at sætte gang i andedammen i januar måned med geopolitik og USA og Kina og alt det der. Så har vi Indien, stort valg, Modi, i april. Der er meget på spil, tror jeg, både for emerging markets aktier, og fordi Indien er et af de markeder, der har klaret sig allerbedst. Vi har det amerikanske valg, som du nævnte, Sten, november. Og så har vi det britiske valg. Det skal udskrives senest den 17. december. Så der er jo en sandsynlighed for, at de også kommer til valg i UK. Og så har vi jo faktisk skrevet også om det her. Vi har skrevet om det i vores store kvartalsrapport, som kommer ud i starten af januar, har vi jo skrevet i mit team, strategiteamet, om det her med, at du bare ser en både venstre- og højredrejning. Altså, der er en populisme, der kører. Og jeg tror, hvis der er en af de ting, man kan være stensikker på i mange af de her valg her, så er det, at populistiske budskaber, som jo bare er gammel vin på nye flasker, det kommer til at drive mange af de her valg her. Og specielt det amerikanske valg bliver jo spændende, ikke? Altså,
jo,
får du Biden, som er næsten dement? Får du Trump, som på mange måder er jo fuldstændig radikal? Ikke radikal som radikal venstre her i Danmark, men radikal har skøre tanker og mange ting, og kan ligesom virkelig få sat gang i båden, ikke? Eller får vi en helt tredje kandidat? Altså, er amerikanerne virkelig... Er Trump og Biden i virkeligheden, er de valgbare? Altså, kan man virkelig stemme på en af de to?
Altså, man har bare svært ved at se et land med 300 millioner mennesker ikke have en kandidat, der er bedre end Biden eller Trump.
Det er vildt.
Det virker jo helt crazy.
Det er crazy.
Ja, men...
Ja, det skal vi skal holde øje med de her valg her. De bliver utroligt spændende. Så er der helt det her med kunstig intelligens. Jeg har nævnt det, eller jeg har sat det på vores liste her over de her ting, man skal holde øje med næste år, ikke? Fordi du nævnte selv Magnificent Seven. AI har virkelig spillet en stor rolle. Hvis man kigger på Microsoft, altså den handler jo mere aggressivt end den mest sikre statsobligation i verden. Du har Nvidia, der er priset til perfektion og på vej ind i stratosfæren. Oj, hvis kunstig intelligens ikke leverer på indtjening og omsætningsvækst næste år, au. Så ja. Tror jeg altså, det kommer til at gøre ondt for de her Magnificent Seven. Det er altså ked af at sige, men det tror jeg. Altså, jeg vil bare klart sige, hvis man sidder herude og lytter, og man er sourced ind i teknologiaktier, de største af dem, jeg vil tage en lille smule gevinst, tror jeg. Og så jeg vil ikke sælge alt, hvad jeg havde i teknologi, fordi jeg tror, man skal have det. Men hvorfor ikke tage nogen af de her gevinster?
Jeg kunne faktisk godt lide, hvad du sagde lige inden vi gik i gang med, at et af dine ret gode kald for næste år er, at du er bare sikker på, at Magnificent Seven kommer til at underperforme. Men ikke underperforme generelt, bare imod andre asset classes.
Ja.
Og det giver mening.
Ja.
Altså, de kan jo sagtens gå sideline næste år, og der bliver catch-up fra nogle andre investeringer.
Ja, men det er det, vi sad og snakkede om. Altså, small caps er jo et åbenlyst eksempel på et del af markedet, som vil klare sig godt med lavere renter. Man kan sige, hvis man kigger også på britiske og europæiske aktier, er jo priset altså, til at nærmest falde ud over kanten. Det tror jeg simpelthen er for pessimistisk. Altså, jeg er mere på udfordringen i Europa, men jeg synes også, at der er en grad af, at det bliver for lidt for pessimistisk. Så jeg synes, der er mange gode muligheder i forhold til de her Magnificent Seven. Så er der Kina. Nu, Kina... det er jo også historien om 2023, ikke? Altså, Kina var så mange forsøg på at genstarte den økonomi, og den blev bare aldrig varm. Altså, de har jo bare kæmpe udfordringer med det ejendomsmarked. Væksten er strukturelt på vej ned, der er virkelig dårlig optimisme blandt forbrugere og virksomheder derovre. Spørgsmålet er, om 2024 bliver året, hvor Kina kommer tilbage af nødvendighed. Altså, staten simpelthen bliver nødt til at sige, okay, vi bliver nødt til, hvis vi skal undgå at blive ligesom Japan, efter deres boble i slut 80'erne, så blev vi simpelthen nødt til at være mere aggressive på finanspolitik, og vi blev simpelthen nødt til at sætte nogle ting i gang.
Jo, og så har vi måske også haft nogle andre ting med Kina i løbet af de sidste 2-3-4 år. Altså, først har der corona, hvor de ligesom alt andet lige er skyld i hele situationen. Og
går deres egen vej med nedlukning.
Og går deres egen vej, og nu har du Rusland og Ukraine, hvor de står lidt og... ved jeg imellem, om de holder med den ene eller den anden, og i hvert fald har en lidt tættere bånd med Putin, end resten af verden har. Så det er klart, så noget, det hjælper heller ikke på, at folk har lyst til at investere i Kina.
Nej. Altså, Sten Jakobsen, vores chief investment officer, han ynder jo at sige, at man kan simpelthen ikke investere i Kina. Nej. Altså, Kina er ikke investerbart længere, så længe man har den holdning, man har i den øverste ledelse i Kina. Nå, det er jo men det er i hvert fald holde øje med Kina, fordi det er altså en joker på global vækst. Så der, jeg har nævnt krigen i Ukraine. Vi går jo ind i meget snart, når vi rammer slutningen af februar, så går vi jo ind i det tredje år i den her store krig mellem Ukraine / NATO på den ene side og Rusland på den anden side. Og jeg har skrevet lidt, at for mig at se, så er det her jo stadig en potentiel bombe under råvaremarkedet. Så en ting er energimarkedet i Europa, men der er jo også det her med, at jeg synes, det bliver meget tydeligt. Altså, Putin, han stopper ikke, før han har overtaget hele Ukraine. Og hvis det er sådan, at opbakningen til Ukraine forsvinder i blandt de amerikanske og de europæiske ledere, og lad os sige Ukraine, altså kollapset, og Rusland tog det der, jeg ser det som en gigantisk katastrofe for, hvad hedder det, fødevare, altså fødevaremarkedet. Ja. Altså, det er jo et gigantisk fødevaremarked i Europa, og det vil sætte chokbølger igennem fødevarepriser, det er jeg slet ikke i tvivl om, hvis det skete. Det kunne jeg godt blive bekymret for.
Ja, enig.
Så lad os håbe på enten fred, eller om ikke andet bare status quo i det. Det sidste ting, Sten, vi skal snakke om, det er jo Bank of Japan. Vi talte lidt om Bank of Japan i vores normale børssnak-diskussion for en uge siden. De lavede jo ikke nogen renteændring, det talte vi også om. Det var selvfølgelig det interessante blev jo, som vi talte om, vil Ueda, altså ham, den øverste chef for centralbanken i Japan, vil han nævne noget i forhold til, om de vil ændre på den her negative styringsrente, eller måske den her yield cap, de har, altså det her loft for, hvor meget den 10-års statsrente må flytte sig, vil han nævne noget? Og det gjorde han jo ikke. Han har jo været ude efterfølgende og sige, at nu skal markedet lige spise brød til, og de er helt væk på den og det hele. Men alle de japanske analytikere, de er jo overbeviste om, at i januar, så gør de noget.
Ja, altså presset er der, og det virker i hvert fald som om, at det ikke er et spørgsmål om det kommer, det er et spørgsmål om, hvornår det kommer. Og langt de fleste siger jo på et tidspunkt i Q1. Det kan være, at det ender med at blive så kedelig en historie, at der er så meget priset ind, at når det rent faktisk kommer, jamen, så bliver bevægelsen ikke særlig stor.
Mm. Det vil ønske scenariet fra centralbanken.
Det kan jo også være, at det er det, han sidder og håber lidt på, at det er sådan, det er, at man priser mere og mere ind, og derfor bliver bevægelsen mindre og mindre i forhold til, når der rent faktisk kommer noget fra dem. Men om det kommer i januar, eller det kommer senere i Q1, eller det først kommer i Q2, altså, det må vi se, det skal nok komme.
Hvad tænker du? Lad det her være den afsluttende kommentar, inden vi trækker splitten på det her år her. Med din erfaring, Sten, nu, du har jo arbejdet med valuta i udlandet i rigtig, rigtig mange år. Hvad kan det potentielt set betyde, både for valutamarkederne, men generelt finansmarkederne, hvis nu, at Bank of Japan ender med os, altså de ændrer deres politik i januar eller til mødet i marts, og så begynder de måske faktisk i virkeligheden at stramme lidt mere op, end man egentlig havde forventet. Altså, hvad vil det betyde? Altså, så yenen vil jo blive styrket, og yenen bliver brugt som finansieringsvaluta. Altså, hvad vil det betyde for finansmarkedet, hvis det her det kommer i spil næste
år? Det bliver spændende at se, hvor mange investeringer, der egentlig ligger i, at man har lånt yen og købt investeringer i andre valutaer.
Ja.
Fordi man kan godt forestille sig, i en verden, hvor yenen er blevet svækket så meget, og har haft så lave renter, at der har været en eller anden form for leverage, en eller anden form for gearing i det her. Så det kan godt være, at det kommer til at aflede et eller andet ret ekstremt. Men umiddelbart tænker jeg, nu går du ind i US election, og det vil ikke undre mig, hvis dollaren får det lidt svært det første halvår, og så jo tættere du kommer på valg, og når det første overstået, så styrker dollaren sig igen. Det vil være mit umiddelbare take på det her.
Jeg tror også, at det er vores chef for valutastrategi, Charo, som sidder ude i Singapore, har skrevet i det outlook, som vi sætter på gaden her i starten af januar. Okay, vi nærmer os næsten 30 minutter, så jeg tænker, at vi er kommet godt rundt omkring året, der gik. Det nye år, som kommer. Og jeg ville have drømt, at vi havde en bordpumpe, så vi lige kunne fyre den af her. Men Sten, det har været en fornøjelse, og jeg tænker bare, at vi ønsker alle derude en glædelig jul og et godt nytår. Og så er vi bare tilbage på den anden side.
Det er glædelig jul.
Mange tak, fordi I lytter med.